sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə biz internetdə canlı da dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir, Azadlıq Radiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yenə buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, paytaxtda hərdən külək bərkiyəcək. Havanın temperaturu isə 17-19 dərəcə olacaq.
Bölgələrə gəlincə, bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, hərdən güclənəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, rayonlarda havanın temperaturu 18-23 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Bugün Bişkekdə MDB-nin samiti başlayır. Samitdə Azərbaycanı baş nazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək.
Makedoniya və Çernogoriya Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb.
Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kushner bugün Tbilisiyə səfər eləyib Rus qoşunlarının çıxarılması vəziyyətini öyrənəcək.
Bugün böyük yeddilik ölkələrinin maliyyə nazirləri qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər.
Bugün Bakıda prezident seçkilərinə əsr olunmuş ilk interaktiv forum keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bişkekdə MDB-nin samiti başlayır. MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasına Prezident İlham Əliyev getməyib, Azərbaycanı baş nazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək. İclasda birliyin təhlükəsizliyi, iqtisadi və humanitar sahələr də daxil olmaqla ümumilikdə 19 məsələ müzakirə olunacaq. Dövlət başçıları 2009-cu ili birlik çərçivəsində gənclər ili elan eləmək təşəbbüsünü də müzakirə edəcəklər. Azərbaycandan başqa samitdə Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri də iştirak eləmir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bəyan edib ki, ölkəsi MDB-dən çıxır.
Azərbaycanda prezident seçkilərini izləyəcək Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti və ATƏT-in qısa müddətli müşahidəçilərinin səfər proqramı açıqlanıb. Qısa müddətli müşahidəçilər oktyabrın 12-17-sində Azərbaycanda səfərdə olacaqlar. Aşpanın müşahidə missiyasında 26 parlamentar, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının bir eksperti və Aşpa katibliyindən 5 nəfər daxildir. Müşahidə missiyasını Aşpanın Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkir rəhbərlik edəcək. Müşahidə edəcək missiya oktyabrın 16-sında seçkilərin nəticələrinə dair mətbuat konfransı keçirəcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri 5 gündən sonra oktyabrın 15-də keçirilməlidir.
Prezident seçkisini boykot edən müxalifət partiyaları isə Prezident İlham Əliyevin son 5 ildəki fəaliyyətini müzakirə eləmək niyyətindədir. Həmin partiyalardan birinin Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Media Forum internet saytına bildirib ki, onlar prezidentin fəaliyyətini müzakirə eləmək üçün oktyabrın 11-də forum keçirəcəklər. Seçkini boykot edən 5 müxalifət təşkilatı onun nəticələrini tanımayacaqları barədə birgə bəyanat yayıblar.
Bugün Bakıda prezident seçkilərinə həsr olunmuş ilk interaktiv forum keçiriləcək. Forumun təşkilatçısı jurnalistlər Beynəlxalq mərkəzidir. Mərkəzin verdiyi məlumata görə seçki forumuna ilk dəfə olaraq internet vasitəsilə həm izləmək, həm də dinləmək mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Makedoniya və Çernogoriya dünən Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Serbiya hökuməti Balkan qonşularının bu addımını xəyanət adlandırıb və Çernogoriyanın səfirini ölkəsindən çıxarıb. Serbiyanın Makedoniyalı diplomatları da ölkədən çıxarıb-çıxarmayacağı bəlli deyil. Makedoniya bu addımı Çernogoriyadan bir neçə saat sonra atıb. Hər ikisi də deyib ki, bu Serbiyaya qarşı yönəlməyib, onlar NATO və Avropa Birliyinə üzvlüyün niyyətindədirlər.
Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kushner bugün Tbilisiyə səfər eləyib, Rus qoşunlarının çıxarılması vəziyyətini öyrənəcək. Kushner Qor şəhərində də olacaq, Avropa Birliyinin müşahidə missiyası ilə birgə Sixinvali ilə həmsərhəd rayona gedəcək. Fransanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan razılaşmaya görə Rusiya oktyabrın 10-una qədər öz qoşunlarını Abxaziya və Cənubi Osetiya yaxınlığındakı bufer zonasından çıxartmalı idi. Rusiya tərəfi dünən bildirib ki, artıq qoşunları bufer zonasını tərk eləyib və əraziyə nəzarət tamamilə Avropa Birliyinin müşahidə missiyasına verilib.
Bu arada isə BMT Təhlükəsiz Şurası Gürcü-Abxaz münaqişəsi zonasındakı müşahidəçi missiyasının vaxtını daha 4 ay müddətinə uzadıb. BMT 1993-cü ildən bəri Abxaziyada Gürcüstanla ateşkəsin qorunmasına nəzarət edən müşahidə missiyası saxlayır. Avqustda hərbi taqquşmadan sonra Rusiya Gürcüstanın bir neçə iri şəhərini tutub, onun iki separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Və Avropa Parlamenti Avropa Birliyi ölkələrini çağırıb ki, Belarus liderlərinə viza verilməsini qadağan edən əvvəlki qərarlarını bir qədər yumşaltsınlar. Parlament bunun Belarusu demokratik dəyişikliklərə həvəsləndirilməsi üçün lazım olduğunu deyib. Avropa Birliyi Belarus prezidenti də daxil olmaqla 35 yüksək vəzifəli məmura viza verilməsinə qadağan qoyub. Bunun ölkədə söz azadlığının boğulması, seçkilərin saxtalaşdırılması, insan haqlarının pozulması ilə əlaqələndirib. Bu günlərdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da Avropa Birliyi ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılması tərəfdarı olduğunu deyib.
Bugün böyük yeddili ölkələrinin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda görüşüb qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər. Mərkəzi bankların gördüyü tədbirə baxmayaraq fond bazarlarında çox ciddi dəyişiklik olmayıb. Amerikanın əsas birja indeksi Dow Jones dünən son 5 ildə ilk dəfə olaraq 9000 vahid aşağı düşüb.
Birazdan bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlanacağıq. Vaşinqtondakı həmkarımız son məlumatları bizə çatdıracaq. Bu saat olan son məlumatları sizin diqqətinizə çatdırdı. Xəbər ətərsi birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz? Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin ailəsi onun həyatının təhlükədə olduğunu deyir. Bəs Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin təhlükəsizliyinə təminat verirmi?
Dünyadakı iqtisadi böhran Azərbaycanın banklarındakı əmanətlər üçün də təhlükə yaradırmı? İqtisadçılar bank müştərilərinə nə tövsiyə edirlər?
Bugün Ümumdünya Psixi Sağlamlıq Günüdür. SMS sorğumuzun elə sualı da belədir ki, əsəbinizi ən çox mənfi təsirə göstərən nədir? Cavabınız varsa bizə 050-744-101-7-yə SMS göndərin və ya 436-77-41-ə zəng vurun, bu haqda canlı efirdə danışaq.
İndi Azərbaycan həbsxanalarında 3 jurnalist cəza çəkir, onlardan ikisi qardaşdır və eyni qəzetdəndirlər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qəlmət Sahid və qəzetin əməkdaşı, satirik şeirlər yazarı Mirzə Sakit. Hər ikisi də yazılarına görə yox, başqa maddələrlə ittiham olunub, azadlıqdan məhrum edilib. Biri xuliqanlıqda, qadına sataşmaqda, biri narkotik maddə saxlamaqda, qardaşlar isə ittihamı qəbul etmir. Amma sözümüzün canı onda deyil. Son bir neçə ayda həbsxanadan xəbərlər daha çox Mirzə Sakitlə bağlı gəlir.
Artıq neçənci dəfədir ki, xəbər gəlir Mirzə Sakitin həyatına təhlükə var və ədliyyə qurumları, həbsxana rəhbərliyi isə belə məlumatları indiyədək təksib edib. Amma jurnalistin ailəsi bu dəfə daha çox narahat görünür, çünki məlumatı içəridən keçmiş məhbus gətirib. Bəs bu dəfə Ədliyyə Nazirliyinə nə deyəcəklər? Jurnalistin başında təhlükə var ya yox? Bütün bunlar barədə Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Hazırda müalicə müəssisəsində saxlanılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin həyatına təhlükə var. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova belə deyir. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin cəza çəkdiyi 14 saylı kolondan yenicə azadlığa çıxmış adının çəkilməsini istəməyən bir şəxs ona zəng edərək bu barədə məlumat verib.
Bizə zəng elədi ki, bəs Mirzə Sakiti orada bir böyük təhlükə gözlənir, ya onu öldürəcəklər, ya da ki, onun işini artıracaqlar. Mümkündürsə, onu 14-də çalışın, qaytarmasınlar.
Rəna Zahidova deyir ki, ötən həftə sonu Mirzə Sakitlə görüşüb və o özü də deyib ki, həyatına təhlükənin olduğunu hiss eləyir. Jurnalistin həyat yoldaşı da, hüquqlarının müdafiəçisi, reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri Emin Hüseynov da iddia edirlər ki, bu cür hallar bundan öncə də baş verib. Hətta buna görə 14 saylı kolonun rəisini məhkəməyə də verməyə çalışıblar, amma əngəllər yarandığından işi axıra çatdıra bilməyiblər. Emin Hüseynov deyir ki, bu dəfə məsələni sona dək araşdırmaq niyyətindədirlər.
Vəkillər yaxın günlərdə ona baş çəksinlər, məsələ ilə bağlı araşdırma aparsınlar və lazım gələrsə hüquqi addımlar atsınlar. Yəni biz ən azı buna cəhd edəcəyik.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin şöbə müdürü Mehman Sadıqov isə deyir ki, bütün bu iddialar əsassızdır. Heç bir məhbusun, o cümlədən Mirzə Sakitin də həyatına heç bir təhlükə yoxdur.
Tamamilə yanlış bir söhbətdir. Nə Mirzə Sakitə, nə bir digər məhkumlara, heç birinə həyatına nəsə olma heç bir təhlükə yoxdur. Biz penitensiyar xidmət olaraq bütün məhkumların, o cümlədən o adının çətiniz məhkumun sağlamlığının təhlükəsini tam təminat verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirza Sakit 2006-cı ildə həbs edilib. O, narkotiklərin qanunsuz saxlanmasında günahlandırılaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 8 ay sonra onun cəza müddəti başa çatır.
Ülker Akif kızının reportajına qulağı astıq. Mirza Sakit'dən savayı indi iki jurnalist də həbsdədir. Onlardan biri onun qardaşı, bir qədər əvvəl dediyimiz kimi Azadlıq qəzəsinin redaktoru Qənimət Sahid. Üçüncüsü, gündəlik Azərbaycan və realin Azərbaycan qəzətlərinin həm redaktoru, həm təsirçisi İnullah Fətullayevdir.
Xəbərlər davam edir. Bir başqa mövzuya keçməzdən qabaq, yenə də sizə günün sualını xatırladaq. Əsəbinizə mənfi təsir göstərən nədir? Sualımız belədir, əgər cavabınız varsa 050-744-1017 baxda ismarıcı göndərə bilərsiniz və bizə zəng də vura bilərsiniz. Telefon nömrəmiz belədir, 436-77-41.
Bilmirəm, dinləyicimizin əsəbinə toxunan nədir, bu suala cavabı nə olacaq, amma Azərbaycanda prezident seçkiləri kampaniyasının son günləri olsa da, ötən seçkilərdə olduğu kimi namizədlər, prezidentlik iddialar arasında əsəb müharibəsi, rəqabət getmir. Bunu biz demirik, rəqabətin olmadığını ATƏT-in seçkini müşahidə missiyası deyib öz hesabatında.
Hesabat hazırlayan, seçki öncəsi rəyini açıqlayanlar isə təkcə beynəlxalq qurumlar deyil, həm də yerli qurumlardır. Onlardan biri deyilə seçki monitorinq mərkəzidir. Mərkəz bugün apardığı müşahidələrlə bağlı öz rəyini açıqlamalıdır.
Demək, Anar Məmmədli, həmin mərkəzin rəhbəri bizə birazdan bu haqda məlumat verməlidir. Prodüserimiz ona efirə qoşacaq az sonra. Biz sizə bu arada sizə saytımızdan məlumat verək. Saytımızdakı əksər materiallar da elə prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Demək, bir materialımız var ki, MSK-da, demək, məntəqələrdə kameralar hansı məqsədə xidmət edir? Seçkiləri izləyəcək həmin kameralardan söhbət gedir. Bu haqda birazdan vaxtımız olarsa reportajımız olacaq. Başqa bir materialda isə deyilir ki, prezidentliyə namizədlər bəyan edirlər ki, əgər seçilsələr büdcədən neft iyi gəlməyəcək. Artıq Anar Məmmədli telefon xəttindədir. Prodüserimiz iştirak edir. Anar bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, xanım.
Anar bəy, seçki öncəsi rəyiniz nədir? Nələri müşahidə etdiniz?
Siz yəqin ki, seçicinin az qalmış dövrü nəzərdə tutursunuz. Biz seçki monitor mərkəzi əsasən seçki qabağı dövründə, yəni müşahidələrini 98 seçki dairəsi üzrə aparıbdı və burada günlük səviyyədə eyni zamanda müşahidələr daxildir. Bizim deməli müşahidələrimiz dövründə gəldiyimiz qənaət budur ki, dairə seçki komissiyaları və məntəqə seçki komissiyalarının fəaliyyətində davamiyyətlə bağlı müəyyən təkmilləşmələr olub, amma bir sıra deməli hallar var ki, əvvəlki seçkilərdə müşahidə olunmuş hallar da var ki, bunlar aradan qalxmayıbdır. Bununla bağlı biz artıq deməli hesabatımızı açıqlamışıq və yaxın vaxtda bu hesabat açıqlanacaqdır.
Anar bəy, ATƏT-in seçkilərə müşahidə missiyası bildirmişdi ki, namizədlər arasında rəqabət yoxdur, rəqabət ümumiyyətlə hiss olunmur. Beynəlxalq qurumlardan rəyiniz fərqlənir yoxsa yox?
Bu məsələdə demək olar ki, hamının, yəni istər beynəlxalq, istər yerli təşkilatlar olsun, hətta adi vətəndaşlar olsun, hamının gəldiyi qənaət ümumidir məncə. Söhbət ondan gedir ki, bu seçkilər doğrudan da əvvəlki seçkilərlə müqayisədə çox zəif kampaniya şəraitinə keçir. Rəqabət mühiti heç də hiss olunmur. Qarşı duran namizədlər arasında ciddi siyasi debatların biz deməli şahidi deyilik. Yəni, bununla bağlı təbii ki, narahatlıqlar var.
Bir də müşahidə edəcəksiniz, yəqin seçki günü sizin mərkəzdə müşahidələr aparacaq.
Biz əsasən deməli müşahidəçilərlə bağlı hüquqi texniki yardım həyata keçiririk. Yəni müşahidəçilərə hüquqi texniki yardım göstərmək, onlara seçki günü və seçkidən öncəki dövrdə həm söz ölkə vətəndaşlarına bundan bağlı.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində seçkiləri monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Artıq verilişimiz yarıdan keçir, 15 dəqiqə işləyir 9-a. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Bişkekdə MDB-nin samiti başlayır. Samitdə Azərbaycanın başnaziri Artur Rəsizadə təmsil edəcək.
Makedoniya və Çernogoriya Kosovanın müstəqilliyini tanıdı.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bugün Tbilisiyə səfər eləyib Rus qoşunlarının çıxarılması vəziyyətini öyrənəcək.
Bugün böyük yedilik ölkələrinin maliyyə nazirləri qlobal maliyyə böhranını müzakirə eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Birazdan biz Vaşinqtona bağlanacağıq. Xəbərlərdə də dedik ki, bugün böyük yeddilik ölkələrinin maliyyə nazirləri qlobal maliyyə böhranını müzakirə eləməlidirlər. Vaşinqtondakı həmkarımız və yerli iqtisadçı bu haqda məlumatları və şərhləri çatdıracaqlar. İndi isə bir reportajımız olacaq. Bu təsirlərlə bağlı iqtisadi böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri ilə bağlı.
Dünya globallaşır və globallaşan dünyanın bir pis tərəfi var ki, dünyanın o başında Amerikada başlanan böhranın bir ucu da sənə, yəni sənin büdcənə təsir göstərə bilər, daha sən deyə bilməzsən ki, Amerikadan mənə nə. İndi iqtisadi xəbərlər, siyasi xəbərləri qabaqlayır az qala. İndi demək olar ki, hamı Amerikada, Avropa bazarlarındakı enişin dayanıb dayanmaması haqda xəbərləri iqtisadi böhranla bağlı hər cür şərhləri izləməyə çalışır. Bəs belə bir zamanda risk eləyib pulu böhranda saxlamaq olar mı? Bu Azərbaycan vətəndaşı üçün hansı təhlükəni yaradır? Bir onu deyək ki, indi 9 bankın zərərlə işlədiyi deyilir və yerli iqtisadçılar da bank müştərilərinə öz tövsiyələrini verdiklərini deyirlər.
Yaxşısı budur, Ülviyyə Səcdadənin reportajına qulaq asaq, görək hansı tövsiyələr verirlər iqtisadçılar.
Dünyaya etibar yoxdur. Bax, bizim bankımız da qoşulacaq öbürlərə. Nə oldu, özüm bankı evdə yaratmayacağım, orada saxlayacağım.
Qurban Məmmədov deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranından əvvəl də banklara inamı yox idi. Sovet vaxtı xeyli pulu batıb deyə var dövlətini evində özü saxlayırdı. Bundan sonra pulunu banka əmanət eləmək fikri ümumiyyətlə yoxdur.
İndi nə əmanət bankına etibar eləmək var. Demə bu tərəfdən də düşür. Birjalarda eşitmirsiniz, aləm qarışıq.
Dünyada iqtisadi böhranı yaranandan sonra Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün hansısa təhlükə varmı? İqtisadçı Qadir İbrahimli deyir ki, əmanətlər üçün birbaşa təhlükə olmasa da hər halda bankların gəlirləri azalacaq. Çünki onların gəlirləri əsasən istehlak kreditlərindən, yəni məsələn telefon ya başqa məişət əşyası üçün verilən kredit faizlərindən gəlirdi. İndi bankların əksəriyyəti bu krediti dayandırıblar deyə, deməli gəlirləri də azalır.
Rus saytları belə bir məlumat yayıb bıraxıb vaxtlar. Bizə konkret məlumatlar var ki, bəzi əmanətçilər əmanət depozitləri qoyduğu depozitləri geri götürməyə başlayıblar. Əgər kreditlərin verilməsi dayandırılıbsa, sabah ola bilər ki, o problem çıxsın ki, həmin əmanətlər hansı faizə, hansı mənbə hesabına ödəniləcək. Yəni onların real gəlir mənbəyi həmin depozitləri ödəmək üçün kredit faizləri idi. Əgər kreditlər mən dayandırılıbsa, o problem avtomatik olaraq ortaya çıxır. Hər halda müəyyən təhlükələr var.
Qadir İbrahimli. Amma başqa bir iqtisadçı Zahid Məmmədov deyir ki, əmanətlər üçün Azərbaycanda ciddi problem yoxdur. Çünki 6000 manata qədər olan əmanətləri əmanət sığorta fondu onsuz da sığortalayır və bankla bağlı problem yaranarsa bu pullar geri qayıdacaq.
Ona görə müştəri banka girmədən qabaq, pulunu qoymadan qabaq ilk növbədə soruşmalıdır. Siz əmanət sığorta fondunun üzvüsünüzmü? O sualı müştəri verməlidir.
İqtisadçı Zahid Məmmədov. İqtisadçılar məsləhət görürlər ki, əmanətləri 6000 manata qədər bölüb ayrı-ayrı banklarda yerləşdirmək indi daha az risklidir. Necə deyərlər? Yumurtanın hamısını bir səbətə yığmaq təhlükəlidir. Başqa bir iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda kapitallaşma səviyyəsi aşağı olan banklara yüksək faizlə əmanət qoyanlar narahat olmalıdırlar. Artıq 9 bankın zərərlə işlədiyi bildirilir. Ona görə də məhz onlarda riskli vəziyyət daha yüksəkdir. Bu səbəbdən də tələb olunana qədər adlı hesablarda olan pulları götürmək məsləhətdir. Ekspert məsləhət görür ki, əmanətin müddəti başa çatıbsa, onların vaxtının uzadılması da hələlik məqsədə uyğun deyil. Əhalinin əmanətləri sığorta fondundan isə Azadlıq Radiosuna dedilər ki, indi onların 38 bank üzvü var. Fonddan dedilər ki, onlar Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün təhlükə görmürlər.
Ülviyyə Səcdadənin reportajını dinlədik. Yer gəlmişkən saytımızda da bu məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycana təsirindən ehtiyat eləyirsinizmi? Cavablar gəlib.
Bakıdan Rasim yazır ki, dünya özü bilər, biz bu dünyaya aid deyilik. Bizdə həmişə əminamalıqdır. Çoxlu iş yerləri açılır, pensiya artır, yollar çəkilir və s. Biz hər şeydən razıyıq.
İlqar yazır. Bakıda məncə maliyyə böhranı ABŞ-ın Rusiyaya qarşı başladığı iqtisadi müharibədir. Dünya bazarında neftin qiyməti 150 dollara yaxınlaşdığı vaxt Rusiya bundan çox qazandı. Bu bizim forumumuza gələn fikirlərdir və vəd elədiyimiz kimi biz artıq Vaşinqtona bağlanırıq. Qorxmaz Əskərov telefon xəttində olmalıdır. Qorxmaz bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, biz xəbərlərdə də qeyd elədik ki, bugün böyük yeddiliyin maliyyə nazirləri görüşür Vaşinqtonda. Maliyyə nazirlərinin toplantısından nə gözlənilir?
Bu dəqiqə ABŞ-da başlamış böhran artıq qlobal böhrana çevrilib. İri böhran tək Amerikada yox, Yaponiyada da, Avropada da, xüsusilə Avropa Birliği ölkələrinin aparıcı ölkələrindən Böyük Britaniya bu barədə artıq çox narahat olmağa başlayıb. Hətta bizim qonşuluğumuz olan Rusiyada çox iri maliyyə kataklizmləri yaradıb. Və görüşün əsas məqsədi bu problemlərdən birgə çıxış yollarını araşdırmaqdır, tapmaqdır.
Qormaz, ümumiyyətlə vəziyyət necədir? Yəni, son iki gün əvvəl ümid var idi ki, vəziyyət düzəlir, amma deyəsən, dünən bu ümidlər bir qədər puça çıxdı.
Burada bir neçə səbəb göstərirlər yerli ekspertlər. Birinci səbəb onu göstərirlər ki, hələ ki, praktika addımlar atılmayıb. Düzdür, qərar qəbul olunub, 700 milyard dollar ayrılıb ki, bunun 250 milyardı dərhal xərclənə bilər. Ancaq konkret addımların atılması təzə-təzə başlayır. Məsələn, elə bugün Amerika Xəzinədarlıq Departamenti xüsusi yığıncaq keçirib ki, artıq bir neçə bankın burada belə bir termin var, pis borclar, yəni ki, ödənilməsi mümkün olmayan, yaxud çətin olan borclar ki, bankın ayağında onlar ballast kimi asılırlar, onun alınması üçün artıq müzakirələr başlayıb. Panika hələ də davam edir bazarda. İqtisadçılar bunun yəni ikinci səbəbini onda görürlər ki, banklar belə hesab edir ki, hətta bu praktika addımların böyük sürətlə həyata keçirilsə də, bunun ümumilikdə bazarın stabilləşdirilməsinə kömək etməsi üçün 6 aydan 9 aya qədər vaxt gedə bilər. Və bu 6 aydan 9 aya qədər də olan vaxt ərzində emmə davam edəcək. İndi hazırda öz səhmlərini satmaqla bu böhranı yaradan şirkətlər ümid edirlər ki, indi satsınlar və bundan bir az da aşağı düşəndə qiymət alsınlar ki, bundan əvvəl itirdiklərini bir növ bərpa eləsinlər. Bu da zəncirvari reaksiya ilə gedir, buna görə də çox iri aşağı düşmələr qeyd alınıb. Bugün Dow Jones indeksi bir günün içində 679 vahid aşağı düşüb və Amerikanın Dow Jones indeksi 9000 vahiddən aşağıda 8579 vahiddə qərar tutub ki, bu da son bir neçə, son 5 il ərzində ən iri biraz aşağı düşmədi.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz, çox sağ olun, son məlumatları çatdırdınız və indi bu Qorxmaz Əskərov idi, Vaşinqtondakı həmkarımız və indi yerli ekspert Kənan Aslanlı ilə bu haqda danışacaq. Kənan bəy, sabahınız xeyir. Alo, Kənan bəy. Kənan bəy, eşidirsinizmi bizi? Xət kəsilib, birazdan biz onunla bu haqda danışacaq. Yəqin ki, telefon xəttində problem yaranıb. Hələlik isə biz bu səhər çıxan qəzetlərə baxaq, görək bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Araz Əzimovla Peter Semenevi arasında mübahisə yarandı. Bu barədə bugünkü Bizim Yol qəzeti yazır.
Ermənistanın xoşbaxtlığı bütün taliyi Azərbaycanla bağlıdır. Noruz Məmmədov bu haqda Ekspres qəzetinə müsahibəsində deyib. Və Yeni Müsavat qəzetində yazırlar ki,
ABŞ-ın Qarabağ siyasətində görünməmiş dəyişiklik. Metyu Brayz deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyandan sonra digər prinsiplər haqda danışmaq olar. İndi isə ətraflı.
Ermənistanın xoşbaxtlığı bütün taleyi Azərbaycanla bağlıdır. Noruz Məmmədov bu haqda Ekspres qəzetinə müsahibəsində deyib, Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin müdürü. Jurnalist sual verib ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Lavrovun bəyanatı ilə ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte'nin bəyanatı arasında müəyyən ziddiyyətlər var. Burada Minsk qrupunun fəaliyyəti barədə suallar ortaya çıxır. Minsk qrupunun bu münaqişənin həlli yolunda gələcək rolu barədə nə deyə bilərsiniz? Cavab belədir. Azərbaycanın başlıca vəzifəsi münaqişənin sülh və danışıqlar yolu ilə həll eləməkdir. Bunun üçün isə Dünya Birliyi başda ABŞ olmaqla Rusiya və Avropa İttifaqı atəş çərçivəsində Minsk konfransı və onun Minsk qrupunu yaradıb. Amma burada bir məsələ var. Bugünə qədər olan müddətdə təəssüf ki, həmin dövlətlər Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin həlli üçün lazım səylər göstərməyib. Yalnız bəyanatlarla kifayətlənmək mümkün deyil. Son vaxtlar Cənubi Qafqazda baş verənlər regionla bağlı müəyyən məsələlərdə ABŞ-la Rusiyanın mövqeyində fərqli məqamlar ortaya qoyulduğu üçün məhz Minsk qrupuna münasibətdə də belə fikirlər formalaşdırır. Ancaq bizim əsas məqsədimiz bu fərqləri aradan götürmək, diqqəti başlıca məramımız olan münaqişələrin həllinə yönətməkdir. Bu haqda Novruz Məmmədov Ekspres qəzetinə müsahibəsində deyib.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə Metyu Brayzayla müsahibəni dərc eləyibdir. Müsahibəni BBC radiosunun Londondakı əməkdaşı götürübdür. Metyu Brayzadan jurnalist soruşub ki, ərazi bütövlüyü prinsipindən başlamaq nə deməkdir Dağlıq Qarabağla bağlı? Bu da Metyu Brayza deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza deyib ki, bu deməkdir ki, biz deməli yaxşı hüquqi nöqteyi nəzərdən qanuna görə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir. Lakin sonda danışıqları razılaşmaya qədər çatdıra bilmək üçün Ermənistan da əvvəlcədən bununla razılaşmalıdır. Biz bilirik ki, Ermənistanın başqa mövqeyi var. Ona görə də biz olduqca yaradıcı yanaşmalardan istifadə edərək Ermənistan və Azərbaycanın ümumi dil tapmasına çalışmalıyıq. Bu mümkündür, çünki yanaşmalar müəyyən dərəcədə üst-üstə düşür. Eyni zamanda Türkiyənin Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra fəallaşmasına bağlı Metyu Brayza deyib ki, Türkiyə ABŞ-ın çox mühüm müttəfiqidir. O cümlədə NATO-dakı tərəfdaşıdır. Biz hesab edirik ki, Türkiyə Qafqazda pozitiv rol oynaya bilər. Məsələn, Türkiyə artıq Qafqazda boru kəmərinin çəkilməsinə imkan yaradı. Biz hələlik Türkiyə və Rusiya ilə yanaşı 3 Cənubi Qafqaz ölkəsinin daxil olması nəzərdə tutulan stabillik platformasının nəyi nəzərdə tutduğunu bilmirik. Lakin Türkiyə istənilən halda regiona müsbət töhfə verə bilsə, biz bunu dəstəkləyirik. Bunu Yeni Müsavat qəzeti bugün yazır.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Bu seçki xalq üçün şok terapiyası rolunu oynayacaq. Müsavat, demək ki, seçkiləri boykot eləmiş koalisiyanın özü, Müsavat Partiyasının Mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı qəzetə müsahibəsində deyib ki, seçkidən sonra bir çox suallara aydınlıq gətiriləcək. Düşünürəm ki, bütün antidemokratik şəraitə seçki komissiyalarının hakimiyyətinin nəzarətində olmasına, real alternativ qüvvələrin seçkiyə qatılmamasına baxmayaraq, kütləvi qanun pozuntuları seçki günü də davam etdiriləcək. Pozuntular o miqyaslı olacaq ki, bunları nə Azərbaycan, nə də beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindən yayındırmaq mümkün olacaq. Cəmiyyətdə hətta bu seçkinin Azərbaycan xalqı üçün hansısa əhəmiyyətə malik olduğu barədə ziyə qapılan az sayılı hissəsi də tamamilə məyus olacaq. Düşünürəm ki, biz bu seçki xalq üçün şok terapiyası rolunu oynayacaq. Arif Acılı deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
Rəsmi Bakı Avropa İttifaqının vasitəçiliyini qəbul eləmədi. Araz Əzimovla Peter Semenev arasında mübahisə yarandı. Bu barədə Bizim Yol qəzeti yazır. Qəzet APA-nın məlumatına görə qeyd edir ki, bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Avropa Siyasəti Mərkəzinin Brüsseldə keçirilən konfransında deyib. Bu deyib ki, Avropa İttifaqı ölkələrin güclü iqtisadi və siyasi birliyidir, amma bu ittifaq xüsusilə bu dəyişkən vəziyyətdə hələ lazımi səviyyəyə çatmayıb. Avropa İttifaqı birbaşa tərəfdaş kimi çıxış eləyə bilməz. ATƏT-in Minsk qrupunda Avropa İttifaqının üzvü olan bir çox ölkələrin təmsil olunur və biz onların mövqeyini diqqətə alırıq. Bizə Avropa İttifaqının mövqeyi beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı olaraq lazımdır, amma hesab eləmirik ki, bu ittifaq Minsk qrupu çərçivəsində mümkün tərəfdaşdır. Peter Semenev isə bildirib ki, Avropa İttifaqı Gürcüstanda baş verən son hadisələrin timsalında atəşkəs haqqında saziş imzalanmasında siyasi iradə nümayiş etdirməyi və son dərəcə sürətlə müşahidəçi missiyası formalaşdırmağı bacardığını ispatlayıb. Araz Əzimov cavabında bildirib ki, Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının statusu aydın deyil. Əgər ruslar oktyabrın 10-na kimi bufer zonalarından çıxsalar, müşahidəçilərə mövcud anklavlara daxil olmaq icazəsi verilməyəcək. Düşünürəm ki, ruslar bufer zonaları tərk eləyəcəklər, çünki onların bu ərazidə qalmağa heç bir marağı yoxdur. Atəşkəs haqqında sazişin 6 maddəsi bu və digər formada yerinə yetiriləcək. Bəs bundan sonra Cənubi Osetiya və Abxaziyada nələr baş verəcək? Bu barədə Bizim Yol qəzeti ətraflı yazır.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq və indi də telefon xəttində Kənan Aslandı da iqtisadçı ekspert. Kənan bəy, sabahınız xeyir. Bir qədər əvvəl telefon xəttində problem oldu, amma mənə elə gəlir ki, Vaşinqtondakı həmkarımızın dediklərini eşitdiniz. Bugün Maliyyə Nazirləri, demək ki, dünyanın iqtisadi baxımından inkişaf etmiş 7 ölkəsinin Maliyyə Nazirləri toplaşır və iqtisadi böhranı müzakirə eləmək istəyirlər. Sizcə belə bir toplantının faydası, səmərəsi nə olacaq? Bax, dünən də demək ki, yenidən bazarda, səhm bazarında qiymətlər aşağı düşüb və həmkarımız dedi ki, növbəti 6-9 ayda da iqtisadi böhranın davam edəcəyi gözlənilir.
Bu tür toplantıların əslində əhəmiyyəti var. Nəyə görə? Məsələn, mən diqqəti çəkmək istəyirəm ötən həftənin sonu başlayan hadisələrə. Fransada Fransa prezidenti Avropa Birliği'nin 4 əsas inkişaf etmiş ölkəsinin rəhbərlərlə bircə bir toplantı keçirdi. O toplantıdan konkret qərar çıxdı. Bu qərar nədən ibarət idi? Bu qərar ondan ibarət idi ki, məsələn, bu ölkələr, xüsusən Almaniya, bütün əmanətlərə, bütün depozitlərə dövlət təminatı vəd etdi. Yəni, heç bir depoziti müddətindən, məbləğindən və götürülmə faizindən asılı olmayaraq risk gözləmədiyini dedi. Bundan sonra isə Asiya ölkələri faiz dərəcələrində bircə dəyişiklik etməklə bağlı qərar verdilər. Yəni, əsas tezis burada nədən ibarətdir? Problem sistematik olduğu üçün buna cavab reaksiyası da sistematikdir. Yəni, bunu artıq ölkələr fərdi şəkildə yox, belə demək mümkünsə koalisiyalar şəklində həll edirlər. Çünki bu ölkələr birja sistemi, qiymətli kağızlar bazarı və inkişaf etmiş ölkələrdir və bu ölkələrin valyutasında adətən beynəlxalq rezervlər də var. Ona görə bu cür toplantıların keçirilməsi təbiidir və tam nəticəsiz baxmaq olmaz təbii ki.
Kənan bəy, indi həmkarımız sizə sualı olacaq.
Kənan bəy, bəzi iqtisadçılar isə bilirlər ki, əgər bu böhran, qlobal maliyyə böhran davam eləsə, Azərbaycanda bəzi banklar müflisləşə bilər. Bu ehtimalları siz necə hesab edirsiniz? Həqiqət uyğundur mu ya yox?
Gəlin öncə belə bir şey baxaq da. Yəni, bankların müflisləşməsi hansı hallarda ola bilər? Əgər Azərbaycan banklarında kreditləşmə və əmanətlərin götürülməsi ilə bağlı beynəlxalq əməliyyatlar olsaydı, deyək ki, yaxud da qiymətli kağızları beynəlxalq maliyyə bazarlarında IPO sisteminə daxil olsaydı, bu riski gözləmək olardı. Bu bir reallıqdır ki, Azərbaycan bankları lokal banklardır. Azərbaycan banklarının kreditorları içərisində xarici mənbələr var. Sadəcə olaraq bu mənbələr özəl strukturlar deyil. Bu mənbələr Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankıdır, bu mənbələr Beynəlxalq Valyuta Fondudur və s. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasıdır və s. Bu onu göstərir ki, əslində birbaşa xarici, xüsusən özəl banklarla bağlı baş verən hadisələrin Azərbaycana birbaşa təsiri ola bilməz. Yəni, ümumiyyətlə bu sistemin də qlobal şəkildə davam etməsi uzun müddətli gözlənilmir onsuz da. Burada başqa bir məsələ var. Bu cür problemlər əslində sistematik çıxır. Sadəcə olaraq, son bu böhranın Rusiya ətrafında baş verən proseslərlə eyni bir vaxtda çıxmağı dünya mətbuatına baxsaq belə bir şərhlərlə müşahidə olundu ki, bəlkə bu kapitalizmin böhranıdır. Ancaq əslində qənaət bundan ibarətdir ki, bu kapitalizmin böhranı deyil. Bu, belə demək mümkünsə, az faizli kreditlər verməyə məcbur olan bankların çıxartdığı sistematik böhrandır. Və sistematik böhran riskləri də əvvəlcədən görülən deyil. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bizim hər birimizin təsəvvür edin ki, bankımız var. Biz fərdi bank olaraq heç birimiz riskə girmirik. Ancaq sonda situasiya riskli alınır. Yəni, sistematik risk bundan ibarət olur.
Aydındır. Kənan bəy, təşəkkür edirəm. Hər halda dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı sizin də proqnozlarınızı almaq istəyərdik. Biz az əvvəl dedik ki, Amerikada fikirlər var ki, 6-9 ay davam edə bilər. Sizin qısaca proqnozunuz nə olacaq?
Əsas etibarilə mənim yanaşmam bundan ibarətdir. Bu böhran bir çox şeyi dəyişəcək. Ancaq belə deyək də, beynəlxalq maliyyə sisteminin və onun strukturundan çox yanaşmaları dəyişəcək. Yəni, bundan sonra beynəlxalq maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi, bu tənzimləmədə dövlətin roluna olan yanaşma, konseptual yanaşma dəyişəcək. O ki, qaldı konkret olaraq maliyyə bazarlarında bu zikzaklı eniş çıxışlara, aha, bu müəyyən qədər olacaq. Sadəcə olaraq mənim diqqətimi bir məsələ də cəlb edir. Əslində, bayaq dedim, qısa şəkildə bunu toxunum. Ölkələrdə müəyyən qədər sistematik bu problemə yanaşma var. Ancaq bütün ölkələrdə bu maliyyə böhranının nəticələri eyni cür təzahür etmir. Yəni, əslində, böhrandan sonra bir çox ölkələrdə dolların düşməsi müşahidə olunmalıdır. Ancaq biz fərqli görürük. Məsələn, qonşu Türkiyədə dollar bahalaşır.
Aha. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Kənan bəy. Vaxtımız az olduğuna görə bir çox məsələlərlə bağlı incəliklərə gedə bilmirik. İqtisadçı Kənan Əslanlı idi telefon xəttində. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugün Bişkekdə MDB-nin samiti başlayır.
Makedoniya və Çernogoriya Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kuşner bugün Tbilisiyə səfər edib Rus qoşunlarının çıxarılması vəziyyətini öyrənəcək.
Və bu son xəbərlər idi. Biz mən ismarıcılar gəlib bizə, onları çatdıra bilmirik. Saat 9 buraxılışında biz sizin diqqətinizə çatdırırıq və artıq birinci hissə burada yekunlaşır.
Bu səhərdə xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. 25 dəqiqə sonra yenə biz burada olacağıq. Hələlik.
Bu dəfəki qonağımızı tanımayan Azərbaycanlı demək olar ki, yoxdur. O nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən azad adamlarından biridir desək, yanılmarıq. Sovetlər dönəmində nə Komünist Partiyası, nə də o vaxtki idarələr onu öz dəmir qaydalarına tabi edə bilmədilər. Elə indi də onu nə Avropa Şurasının öhdəlikləri, nə də digər beynəlxalq qurumların tələb və tövsiyələri maraqlandırır. Öz bildiyi kimi yaşayıb və belə də davam edəcəyini deyir. Bəlkə də onu böyük sənətkar eləyən əsas səbəblərdən biri də məhz bu xüsusiyyətidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov yenirəmişdi. Rəmiş, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Çünki tapışmaq biraz çətin oldu, amma hər halda gəldiniz.
Evet, mən özüm də hərdən keç tapıram. Baş qarışır gəzməklərə də.
Təki gəzməyə qarışsın. İşlər nə fərq edir?
İş deyəndə ki, mən heç harda işləyirəm ki, hələ gəzmək dolanmaqda bir də yaxşı qardaşların musiqiyə ehtiyacı olanda onları musiqiyə qonaq eləyirik.
Bax, Rəmiş, bir cədvəl tutub sizin gününüzü cədvələ salsalar. Səhər bu, gün orta bu, axşam bu. Yaşaya bilərsiniz, elə yoxsa yox. O əskərlikdə olur, falan belə.
Əskərlikdə olanda da 300 sotka qubbaq dalmışam. Orta məktəbdə də 6-cı sınıfdan qovublar. Elə bu, Allah bu musiqini, o tarixi, nə bilim, mən bu gitaranı pay gətirdi, verdim ha ki, başımı dolandırım. Yoxsa başqa iş əlimdən gəlmir, elə ondan başqa.
Bəlkə başqa iş əlinizdən gəlir, amma elə gitariya bağlanmışsınız deyin, özünüzdən heç xəbəriniz yoxdur?
Yox, özümdən xəbərim olmasa, qurt-quş basıb yer məni. Özümdən xəbərim var, xalqımızdan, millətimizdən də xəbərim var. Dövlətimizdən də xəbərim var.
Dövlətimizdən də dediniz xəbərim var.
Bəli,
dövlətimiz. Ad verdilər deyəsən sizə, həmin?
Dövlətimiz gözəl dövlətdir. Nə səviyyəliflər? O gün sağ olsun, Əbülfəz müəllim məni çağırmışdı yanına.
Mədəniyyət turizm nazir.
Dedi, niyə sənin dostun zəyin vurur mənə, özün gəlmirsən? Deyirəm, mən öz işim üçün heç vaxt heç kimin yanına getməyi xoşlamıram. Kimlərin seçi üçün gedirəm? Məsələn, bir deyirsən, biri tutulur, gedib onu buraxdırır. Bunları eləyirəm. Amma özüm üçün hələ 3 gün keçdi, gördüm prezidentimiz şey verib, nə deyilir ona?
Fəxratlar
veriblər. Götürüb də mənə də yazıblar şey. Deməyə də dilim gəlmir.
Niyə?
Şey, utanıram belə prosto. Musiqini bilməyənlərə xalq artısı yazıblar, mənə götürüb əməkdar artısı yazıblar. Bu da mənim heç yaşıma da uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa qoyur gülləliyərlər, hələ şey olar. Düz gəlmir, qibət xarakterli almasın. Mən ona ehtiyacım da yox idi o arada. Prost bu yaxında bir konsertdə idi. Avtandil müəllim, qarman çalan, deyir ki, brat, mən çox xəcalət çəkirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, bir yerdə konsert veririk. Qoşan Ağarada Sadıq Zərbəliyev xalq artisti, qarmanda Avtandil İsrafilov xalq artisti. Amma Rəmiş, prost Rəmiş, deyirəm, oca, mənim elə o xalq artistindən də artıq adımdır. Maşallah, siz demişkən dünya ilə birdir. Harada gedirik, elə körpədən böyüyə. Bəyən də oradan bura gələnə kimi 2-3 min adam qışqırır. Biri deyir Rəmiş salam, biri deyir sənətkar salam. Onun içində dövlət məmuru da var. Bu ada görə mən baş idarə deyirəm, MVD-dən. Bir 20-30 nəfər generaldan tutmuş, Naçalnik Alon Roska kimi zəyin vurdu. Dedi, qardaş, təbrik eləyirəm. Hamısı yaxşı haldır. O ad da pis ad da öləyə, amma yaşa uyğun olsaydı yaxşı olardı.
Amma Rəmiş, bəlkə 64 yaşlı adamlar da var ki, başqaları. Onlar da deyək ki, xalq artisti olmalıdırlar, deyirlər, cəmaat da deyir bəzən. Amma heç əməkdar da verməyiblər. Bunlar
da indi qadan alın, indi cinlə şeytan ayrıdır da. Mən 40 ildir dünyada musiqi ilə at oynadıram və hələ mən olan məclisdə, mən olan yerdə məndən çox alqış alan olmayıb. Bir kim bundan qabaq Leningrad...
Peterburqda.
Hə, orada bir Lidovi Dvarets var, orada konsert vardı. Orada Rusiyanın Agutin zad vardı. Buradan böyük oxuyanlar getmişdi, qızlar, oğlanlar və konferans məni çağıranda 16 min adam hamısı ayağa qalxdı, 5 dəqiqə əl vurdular. Uşaqlar sual verir mənə ki, bunları niyə belə eləyir? Deyirəm, bədbəxt ol, bədbəxt. Onların nəyinə lazımdır, Agutin? Onlara Rəmiş lazımdır ki, çoxdan görmürlər. Həm də ki, orada mən dünya səviyyəli əsərlərinin hər əsindən bir qısaq çaldım. Ona görə ləzzətli alqışladılar.
Rəmiş, kinoa çəkmək istəyiblər sizi?
Bu yaxında bir zəng vurmuşdu. Reaksiya vermədim. Mənim elə hərəkətim kinodur da. Səhər durub maşın xodlayıb şəhərə çıxmağım belə böyük bir filmdir də. O qayı oradan deyir, provet, bu buradan deyir, salam qadan alım. Hərəsi birdən zarafatından yola salırlar məni.
Hərdən klassik əsərlər də çalırsınız, amma heç bu kitaba nota baxmırsınız. Elə birbaşa çalırsınız. Necə olur bu?
Bilirsinizmi, mənim beynimə uyğun, mənim kompüterim buradadır da, mən yazıb qulaq açmıram. Məsələn, bir neçə dünya kompozitorlarının əsərləri, mənim simfoniyaları da yadımdadır, hamısı toçkasına kimi.
Başqaları ilə Rəmiş necə rəftar edir?
Mən hər insanın kiminlə söhbət edirəmsə, ya kiminlə musiqi bir yerdə çağırıramsa, onların musiqi savadına uyğun hərəkət edirəm. Mən öz savadıma uyğun hərəkət eləsəm, ona çatdırmaq çətin məsələdir.
Rəmişin fərqi nədədir bir sənətkar kimi?
Məsələn, kamançanı ermənilər çalırdı bizdə o vaxta. Birdən Hamil Əliyev götürdü orada bir səgə çaldı, sonra bir cip-cip cücələri Moskvada çaldı və o kamança onun adı ilə bağlandı, düzdürmü? Bu qaboy bizim instrumentdə öldü, onu Kamil Cəlilov Azərbaycanlaşdırdı, çaldı. Bu, bunların adı ilə bağlıdır. Hindi bu gitara da Rəmişin adı ilə bağlıdır, elə də ölmü?
Rəmişə nə yaraşır?
Rəmişə nə dayı yaraşır, nə əmi yaraşır, nə müəllim yaraşır. Hələ Rəmiş və səlam. Artist adı da yaraşmır, amma dövlətimizin başçısı, ona Allah can sağlığı versin. O ki, o qərarı verib, onu yazı verib, mən onu qəbul eləyirəm. Amma yaşıma görə mən o ada layiq deyiləm də. Ya onu postunlar, ya yazılar əməlli yazsınlar.
Bizdə həmin adlarını çəkdiyiniz sənətkarlar, Habil Əliyev, Kamil Cəlilov bu verilişdə olublar bizdə.
Ona da böyük sənətkarlardır da, bəli. Şunaçı sən də sənətinin böyüyüsən ki, seçmələri çağırırsın da.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, gəzirsiniz, eləyirsiniz, amma yadınıza haralar düşür daha çox?
Hara düşəcək mənim yadıma? Doğulduğum yerlər, iməklədiyimiz xalçalarımızın üstü, uşaqlığımız, böyüklüyümüz, hamısı.
Ağdamda doğulmuşam.
Bəs nə deyə, Ağdamda olmuşam. Yaylaqlarda çox vaxt rəhmətli dədəmiz biz aparırdı Dəli Dağa. O tərəfə də uzun yal, nə bilim, çox vaxtı da Naruşen eləyəndə kəndimiz avdaldı ilə. Evdən qaçıb gedirdi ora. O kəndində hamısı bizlə qohumdur. Hansı bir qapını açsam mən o evin oğlu kimi uşaqlığım orada keçib. Belə şeylər yaddan çıxmır axı.
Səxavət Məmmədov dostlar əzizlər.
Səxavət körpədir. Onu mən dədəsi ilə Veşədəzadda börkən yemişik, nə bilim, tüfəngi götürüb ova gedirdim.
Niyazinin də sizdən xoşu gəlirmiş. Maestro Niyazi.
Allah rəhmət eləsin. O mənim dostum olub. O nəhəng sənətkar məni lap çox istəyərdi.
Niyə çox istəyirdi sizi?
Yaltaq adamdan xoşu gəlməzdi. Gedib qapını döyüb, ona baş əyib, salamı. Mən deyəndə prəmo girib otururdum. Bir rayalı bir qurtdal edirdim, deyirdi, oğul belə olar, ey gəl.
Nədən danışırdınız Niyazi ilə, söhbət eləyəndə?
Bizim söhbətimiz həmişə musiqidən az olardı. Elə gəzib dolanmağımızdan o balet eləyirdi. Mən bütün Bakıda gəzməyəmə, hərəkətlərimə, maşın sürməyəmə, o vaxtki dövlətə tabi olmamağıma, qırmızı ışıq keçməyəmə, ona ləzzət eləyirdim.
O vaxtki dövlət sizə pambıq yığdıra bilmədi məncə, hə? Sovet hökumətində yadınıza gəlir, hamı pambığa gedirdi.
Hamı gedirdi, məndən başqa.
Niyə getmədiniz?
Mənim bir motosikletim vardı, bir dənə motosikletim. Onunla gedirdim, elə olaq, qızlara da baxıb gəlirdim. Məndən pambıq yığan olar.
Sonralar, o maskibisiniz olan dövrdə sizin bir meymununuz da var idi səfərdə.
Meymun sonralar idi. Rəhmətə getdi, hə.
Nə vaxt rəhmətə getdi?
Onun yasına Moskvadan da uşaqlar gəlmişdi hamısı. Deməli, 87 idi, 88 idi. Bu ara qarışmağa az qalmış. Biz getdi Ağdama. Onda rəhmətli Asif Fredasov deyirlər.
Allah rəhmət eləsin.
O təzə-təzə batalyon quranda, mənim də burada Şorabad kəndində dostlarım var, Vidadə idi, Nizamidi. Orada bir dənə vayen oğlan var idi. Sverxsroçnu. Bu Aruja baxırdı. Rəhmətli ilə gedirdi, Heydardı, mənim odur. Oradan Aruja alıb, aparırdı Ağdama. Kəndlərə zada paylayırdı.
Pulu hardan alırdınız o silah almaq?
Pul mənim üçün problem deyil. Saz zəyin vurun, bura 1 milyon gəlsin.
Amma özün pullu adam
olmadınız. Amma pul özü mənə tapır.
Amma özünüz Rəmiş, pullu adam olmadınız.
Yo, mən 40 ildir toya gedirəm, 5 ilim toy pulu danışmıram.
Bəs meymun nə oldu? Meymundan danışırıq.
Hə, meymun getdi rəhmətə.
Necə
oldu? Deməli, meymunu bir dostum Bülbülə kəndindən rəhmətə gedib, o da adı Dadaşdır. Aparıb biraz o saxladı evdə, bir gün, iki gün, üç gün, onda badamız adı var da, onu vermək lazım idi. Mənsiz darıxıb, özü zincirini açıb çıxanda elektrikanın altına düşüb.
Və nə oldu, tapdınız?
Yo, dərisini gətirdi, göstərdi mənə. Apardıq, Bülbülə də qəbirsanlıqda bastırdıq.
Sonra niyə bax o meymunu götürmüş?
Suxumidə, Tiflisə toya getmişdim, Suxumidən bir erməni uşaqlar vardı, onlar birini gətirdi, verdim ona. O yaxşı idi, ona qızıl düşsat da saldırmışdım. Bir de hansısa ayrı ölkəyə getmiştim. Geldim gördüm, o da rəhmətə gedib. Sonra da dediler meymun düşmürsa.
Ben ne inirdiniz meymunu? Niye məhz meymun?
Meymun güldürürdü məni. Ondan qabaq obrisi meymunlar gəzdirdim iki ayaqlı. Maşını doldururdum. Qızlar da cimdən pul oğuruyurdular. Maşından pul oğuruyurdular.
Ama bu eləmirdi.
Çırtma çalıb meyxana deyirdiler. İndi çoxu xalq istedi. Bu eləmirdi. Bazara girirdik böyle 3-4 adamın portmonatın zadını oğuruyub mənə gətirirdi. Onlar məndən oğuruyurdu. Ona görə bu 4 ayaqlını gətirdim.
Bu deyəsən həm də tum çırt deyirdi. Hə? Maşında semişka.
Tum da çırt deyirdi. Sonra badamda yerdi, püstə yerdi. Onun kızıl sepi vardı, kızıl dişi vardı. Bizim Rəhman var ya, klarnet çalan. Onun anası ona kristalından paltar tikirdi. Aparırdım, o dırnaqları təmizləyən yoxdur.
Hə, manikür deyirlər.
Və bax, orada onu da eləyirdilər. Fantaziya hamamında onu spesialinə 100 manat verirdim, bir arvad çimizdirirdi. Hə, belə.
Qazıya, maşın qazasına düşmüsünüz, məncə düşmüsünüz.
Çox. Bir dəfə mardakı 3-4 erməni qalıb maşının altında. 80-ci ildə. Göyçayda bir bərk elədim. Bak görsən buralar zatlar hamısı.
Bir dəfə bir söz yaymışdı ki, Rəmişin qolunu kəsəcəklər. Belə bir söz yaymışdı.
Belə üzülmüşdü, yox idi. Bu yox idi. Bir il 8 ay pasteldə qalmışam da tərpənməmişəm. O ölümünən yenə hərdən mahnılar zatlar çalardıq. Bu barmağıma üsküyü taxırdım, belə bir iki dənə mahnı.
Ayaq barmağınız, daş barmağınız.
Nə edim, əl yoxdur. Başıma elə bir çox işlər gəlib. Amma nəsə qorxu olmamışdı, mən də qorxmamışdım.
Maşında yatan vaxtlarınız da olub.
Maşında evimiz yox idi. Ev var idi, satdım evi. Masalıda, içdə suda 10 günə pulun rəhmətə göndərdim. Elə biraz bir yaxşı qardaş, indi vəzifəli də adını çəkmirəm. General da Allah palası saxlasın. Ona pul verdi, maşını aldım. Ev yox. Qoğum qardaş da qapısını döymürəm. Bəlkə də döysəydim, elə qapını açıb yuxarı başda bizə yer verərdilər. Amma döymürdüm, heç kimin qapısını. Axşam olanda gedib Noxanda dənizin qırağında qaça sidinə nəsib çülü ilə yatırdım, səhər gülüb gəlirdim. Kim nə bilirdi hardayam, nəyəm. Ondan sonra ev dalandan sonra, maşını dalandan sonra dostlara dedim belə. Belə günlər də olur, adam gərək mənliyini, kişiliyini itirməsin. Gülüşün. O şəxsiyyətsiz yaşamağa xoşlanmıram da. Hansısa milyoner dostun qapısın deyəsən. Məsələn, mənim bir iki dostum var, nazirdir. Neçə dəfə özləri deyib ki, gəl yanıma, səninlə işim var, getmirəm kabinetinə. Bax, indi orucluqdur da, bu günləri pulum bura seyrəlib. Biri çıxardır pul, deyirəm, ona yox, ehtiyac da öyle elə pula. Maşınım 90 litr benzin tutur, bak doludur. Harada getdik bizim üçün, elə pula ehtiyac olmur da. Bir 100 min, 200 minə ehtiyac ola bilər, o da hansısa ehtiyac olan qardaşa bir köhnədən, təzədən bir maşın alıb bağışlamaq belə.
FM-də Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz virtuoz sənətkar Rəmişdi. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəmiş, Gülü kimdir sizin üçün?
Gülü 30 ildir yanındadır. Gülü şah vaxtından gəlib. O vaxtı mən tək qalanda Gülü gəldi, məni tapdı, mən də onu propiska elədim öz evimizə. O gündən elə bir yerdədir.
Atmazsınız onu.
Hara?
Ama dərviş kimi adamlar, çərçiviyə sığmayan adamlar bir də görsün, hamını qoyur, çıxır, gedir. Belə eləməzsiniz.
Yox, hara getsəm yanımdadır. O da hara getsə gedə bilməz axı. Yetimdir o da. Mən də yetiməm o da. Heç evdən çıxıram, mənlə düşürmürür maşını, mənlə gedir. Dünyanın hansı ölkəsinə gedmişəmsə yanımdadır. Məni tək buraxmır.
Qorxmursunuz onu itirməkdən?
İndi Allah. Belə itirə bilər bizi, işimizdən birini öldürə bilər, belə. Amma ariz ora itməz o. Sən o hara itə bilər ki? O olmasa, mən yox idim. Bütün bu, mən xilas eləyən oğludur. O mən itirməz, mən də onu. Allah yanında onda günah olar, mən ona. Amma dalaşırıq, barışırıq gündə. Yaddan çıxır o saat. Belə.
Yükünüzü daşıya bilir?
Məndə elə ağır yük olmur axıb. Məndə zarafatçı Qarabağlıyan birə söhüşsə söyləm, o da mən söhür. Qəfbul kimi şeydir söhüşdə, o zaman yaddan çıxır gedir ənə.
Bəs siz hansı yükü daşıya bilmədiniz, ayrəmiş?
Mən o yükü daşıya bilmərəm ki, o yükün ağrısı uzun ola. Bir də görürsən, toyda biri keyfli deyil. Heç tanımır da mənim kiməm, nədəm. Gələr məni söyə bilər, şey eləyə bilər, keçərəm onun. Tanınmaza, bilinməzə, hansı oğlan, hansı yükü mənim boynuma qoysa, mən onu çəkərəm. Amma tanıya tanıya onu mələsə. İndi bu yaxında mənim maşının düşəsini sındırıb, gitaramı aparıblar. Çox uşaqlar, dostlar da didaxtaraq, tapaq. Bir böyük kardeşimiz var bizim, DMV'de de işte. Çağırdı beni, DMV'den yanında bir müzikalli magazin. Oradan bir tane gitar aldım $1000, hediye edeyim ona. Dedi onun adını çayma. Dedim ben şu, sen niye almalısın, ben de evde varisi de var. Dedi yok, müzikalli magazin hediye edeyim ama onun adını çayma. Keger onu aparan insan, ehtiyac üçünden aparıpsa, lomkada da aparıpsa, araşma için ya başka bir şey için aparıpsa halal edeyim ama bile bile aparıpsa, onsuz da Allah onun belini kırmalıdır. Çünkü o günahsız gitarı, bu sataşmak da sahil mi rakı? Sen maşın uşasını sındır onu apar. Sen onu neyin yesen akı? Her arada çıkarttı tanınacak. Bütün alem biliyor ki o mühendim.
Belki yaxşı bu adam bunu seve seve evinde sakladı ki bu Rəmişin gitarasıdır.
Yo, öyle mərfətli adam onu mənə istəyərdi, mən onu verərdim de. İndi məndə ikisi var.
Bax bu sizin gitaranızı sonuncu gitaranda deyək ki, sizdən sonra harda qalmasını istəyərdiniz? Muzeydə qalsın, kimdə qalsın, evdə qalsın?
Mən hələ ona hazırlaşmıram, çünki...
Yox, məsəl üçün deyirəm.
O, mən olmayandan sonra onu Allah bilir, o harda qalacaq. Çünki bilmək olmaz kim hava qalacaq.
Rəmiş, hər halda indi Allahın məsləhətidir o heç, amma bu gitaralı cəhənnəm yaxşı olar, yoxsa gitarasız cənnət?
Mən sizə deyim də, o cəhənnəm ilə cənnət hamısı buradadır. Hələ o anla gələn adam görməmişəm. Nə də aynə dillər ruh belə gəldi, ona da inanmıram mən. Bir də Allaha inanıram. Bir də çox bir seyyidlazım ağaya inanırdım. Bəli. Bir də bizim bir tərtərdən Bəhruz ağa var, ona inanıram bəlkə. Çünki o mənə deyib hamısı olub. Prosto, hə, get cənnətə. Hə. Cənnətdə siqaret var, şpika yox.
Nə bilirsin?
Ət var, çörək yox. Çörək var, duz yox. Elə cənnətdə mənim nə işim var? Ondan sonra cəhənnəm yaxşıdır ki, cəhənnəmdə həm şpika var, həm siqaret var, həm yemək içmək var, həm restoran var, həm kafe var. Onun hamısı da qardaş buradadır. Elə onun cəhənnəm günündə burada yaşamaq yaxşıdır, cənnət günündə. Mən belə düşünürəm, belə də yaşayıram.
Rəmiş, Zeynəb Xanlarovanda ansamblında bir ara çaldınız, amma sonra iştirak eləmədiniz.
Mənimki onlarla sonra düz gəlmədi. Mən xoşlamıram, mənim edirim olsun. Heç vaxt xoşlamıram ki, kimsə mənim komanda versin, nə bilim, mən burada. Zeynəb bir böyük sənətkar kimi, mən onu çox istəyirik. Bir neçə stadionlarda onunla konsertdə də olmuşam. Bütün millətimiz çox istəyir onu. Onun mahnıları ömrü boyu yaddan çıxmayan mahnılardır. Amma mənim işim onların şeyinə düz gəlmir, bilirsən qardaş. Qəti düz gəlmir. Mən o şey ansamblda, cavan vaxtı ansamblarda Veduşi solist olmuşam. Nə bilim mən. Moskvada Rus orkestrləri ilə də konsertlərdə olurduq. 9-cu mayda Rus şabaş verir, deyirəm ki, Rus da pul verir, generaldır. Deyir, Nur Rafiq. Mənim ürəyim yoxdur. Aktor olacağım ki, Suraxanadan Bakir usudur. Generaldım, samolyot sürəndi.
Rəmiş, nəyi düz eləmədiniz? 64-ün içində...
Çox şey.
Məsələn?
Çox şeyləri düz eləmişəm, çoxunu düz eləməmişəm. Amma düz elədiyim, düz olmayanları yuyub aparır. Biraz gözü yumulu gəzmişəm dünyada, bilirsən. Biri var ki, gedib Varşavanı, Parisi gözünlə görəsən, biri də var röyalarda uybalı olub gedib gəzəsən. Bax, o işlər düz olmayıb, bilirsən. İndi 11 ildir o işlərdi qoymuşam yerə, ləzzətli baxıram. Ürəyim istəyən yeri göz açıq gedib gəzib gəlirəm. Bir də var gözü yumulu gedib gələsən. Düz iş saymıram da onu.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub, o da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub?
O da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişəm. Özüm özümü incitmişəm çox. O bəzi adamlar gedir, Həca, Məşədə gəlir ki, Allah günahımızdan keçəcək. Allah elə günah var keçir, elə günah var keçmir. Hər günahı Allah keçən Allah deyil. Mənim günahım o barədə yoxdur. Niyə? Çünki 10 matım varsa onun 5-in çörək puluna ehtiyacı olan insanlara paylayıram. Allah da bir yandan gələn kimi yetirir mənə. Ona görə günahsız insan ola bilməz dünyada. Mənim günahım tək özümü incitmək olub. Belə işlər çox olub, qardaş.
Rəmiş, yaxşı sənətkar oldunuz, yəni əgər yumşaq desək, yaxşı sənətkar. Sonra yaxşı nə ola bildiniz?
Qəlbi kövrək yaxşı insan olmaq, şəxsiyyəti böyük insan olmaq, bir də dünyadan tamahı olmamaq, ən təmiz insan mən onu sayıram. Elə bil 10 dəfə haca getdi, gəldi. O Bəhruz ağa dediyim oğlan, dünən zəng vurmuşdu ki, 2 saylı uşaq evi var, deyir Əhməddidə, gəl ora. Dedim ağa, oruç tutdu, pul zəifdir. Mən ora getsəm 250-dən uşaqdır. Gərək onların arasına bir kostyum alım. Deyir, mən almışam. Dedim, o sənin öz işində almışam. O da dostların yığıb, dedim, qoy, oruçlu qutarsın. Onu sabahsı günü yığaram bir ansambl, gedərik orada. Həm konsert verib o yetimləri sevindirərik, həm də mənim onların hərəsinə bir payım olsun ki, o kişi göydən baxır axı. Allah koysa onu bir yakında heyleleyeceğim.
Bir uşak götürüp hele bir uşak himayeye götürmeyi olardı yoksa yok necə fikirləşirsiniz?
Hele öz uşaklarımı büyütmüşəm de onları ilde bir defa zeyn vurup mən aktarmırlar. Başkasının uşağına yani eyni yapabilirler heç ne.
Belki aktarmamaqlarının günahı sizdədir. Olar hele.
Mende ne günah olabilir ki? Ha düz deyirsiniz. Günah olabilir de. Moskvadan ayda bir kızıl üzük fırlayıp bir kızıl şey gönderirdim ona göre olabilir. Laf günahım var. Bəs bu atadı da var axı biz. Biz atamızın yanında ömründə çay su içməmişik. Lap günahım var. Yani qurumsaqlıq eləməyib ki atan. Kişi kimi yaşayıb mı? Dünya ilə biraz çıxardıb mı? Atanızın adıyla məktəb oxumusunuz mu? Siz atanızı saymalısınız, hərdən zəng vurmalısınız, sarmalısınız.
Zəng vursalar keçərsiniz indiyə qədər zəng vurmamalarından. Bağışlayarsınız.
Yo, mən yenə küsmürəm.
Hərdən deyirəm ehtiyatlı.
Hərdən zəng vur işlər düşəndə zəng vuranda nə deyirlər eləyirəm. Yenə də eləyəcəm. O söhbət ona getmir. Mən onu eləməliyəm. Onlar eləməlidir. İndi onların özü də atana daxı. Məsələ ondan gedir. Onlar da başa düşməlidir ki, bəs. İndi mənim heç mən elə bilirəm, mənim elə 20 yaşım var. 64 yaşı mən bir 10-15 ilin ayrı yerə çıx, bir 5 ilin ayrı yerə çıx, elə qalır orada 30-32 elə də ölmür.
Maşallah, onu siz 64-də oxşamırsınız.
Hə, heç oxşamayacağım da, elə belə yədi. Tırf kimiyəm sağlığı. Allah can sağlığı versin sizə ki, mən o radyoya qulaq asırdım, gözəldi. Bunun harada başı darada yaradan oğlana da sağlık arzuluyorum size de. Azerbaycan'ın yaxşı insanlarını, yaxşı oğlanlarını böyle dünyaya yayımlayırsınız. Güzel peşedir.
Rəmiş, gənclər sənətkar oldu olmadı. Bax, necə yaşasalar yaxşı olar, nə eləməsinlər?
Gələcək Azerbaycan cavanlarını ben istəyərdim ki, nətər bizim atababalarımız kişi kimi yaşayıblar, mərfətinə, namusuna, qeyrə, onlar da elə yaşasınlar. Sənətkarlar gerek, ben 25 il oxumuşam, öyrənmişəm. Sənət öyrənməkdən gedib Avropadan hərəsi bir şey öyrənir. Paltar soyunmaq öyrəniblər. Bu kimə lazım deyə. Bunlar qanmırlar ki, bizim Azərbaycanda cəmaat ailə böyüdür, körpə böyüdür. Öz eşitmişəm, onlar 5000, 10000 toya gedirlər. Mən boyda sənətkar hələ bir kişiyə deməmişəm ki, mən bunu ver, onu ver. Gedib çalıram, pul verəndə götürürəm, qəbul edirəm. Verməyəndə də xod deyib çıxıb gedirəm, Allah and olsun.
Amma yarımçıq qoyub getdiyiniz toylar da olub.
Olub, çox olub. Mən bir yerə ki gedirəm, görürəm, orada Vapervox musiqini başa düşməyən insanlar çox görəndə, ya toyun yəsinin sözü o çağırdığı adamların yanında keçməyəndə, kimsə gəlməm, söhbət elədiyim yerdə musiqi ilə məni saxladanda, onda mən instrumentimi bağlayıb çıxıb gedirəm. Olmaz. Musiqi, mahnı, muğam çalanda onu yarımçıq kəsmək günahdır. Mən qibət eləmirəm, amma düz gəlmir, hər toya mən getmirəm.
Harda çalmaq daha xoşdur sizin üçün kitaranı?
Mən bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, Asif. Ona uşaqlar sual verib ki, hansı saatda Bakının gözəl havası var? Onun bir də cavabı olardı ki, səhər saat neçə doğru olsun sübhdən? Hələ ki, o qurumsaq adamlar yuxudan durmuyub, havanı körləməyib. Onda Bakının hər yerində gözəl hava var. Bu çox dahiyana sözdür, Allah ona rəhmət eləsin. Harada yaxşı insan varsa, özdə hər yerdə var, çoxdur. Sənətkar öz sənətini göstərməlidir. Onu başa düşən də ola bilər, başa düşməyəndə başa düşənlər başa düşməyənləri qandıracaq, onlar da başa düşəcək.
Rəmiş, hansı arzunuz var? Ümid eləmirsiniz ki, həyata keçəcək?
Arzularım lap çoxdur, amma aslında bir arzum var ki, atalarımızın qəbrini ziyarət edək. Onu da hələ çox dumanını görəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Hansı yollansa onu da bu yaxında eləyəcəklər. Onu yetişib, az qalıb. Bir də cavanlar qırılmamaq üçün Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O elə sülh yolu ilə bu yolu elə gözəl qoyub. Mən çox görmüşəm orada körpələrin qırılmağını. Allah müharibə eləməsin. Gedək oranı bir gəzək gələk. Onsuz da hamı ölmək üçün yaşayır. İnsan ömrü də neçə ildir? O gün biri deyir, bəs darıxma, bir iki ildən sonra narodlar sıfır elə deyir. Mən qarğaz adam 700 il yaşayam. 64 yaş, insan ömrü neçə ildir ki? Bir də görürsən, tıp getdin, öldün də. İndi ona da min şükür, yenə sağ olsunlar, bunu eləyiblər. Allah bizim nazir Əbülfəz müəllimin canı sağ eləsin. Elə mən onunla söhbət eləyəndə dedi, ay Rəmiş, biz sizin musiqiləriniz ilə böyümüşük də. Elə o cümlə mələzət elədi.
Rəmiş, indi sizi təkcə Azərbaycanda dinləmirlər, çox yerdə dinləyirlər. Bir sözünüz?
Dünya Azərbaycanlılarına, sizin bu Azadlıq Radiosunu eşidən bütün insanlara Allah can sağlığı versin. Azərbaycanımız üçün həmişə gözəl sözlər eşitsinlər. Orada da pulu yığıb mörtfü kapital eləməsinlər. Hərdən gəlib bir buraları da gəlsinlər.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza
gəldiyiniz. Çox sağ olun, var olun. Neçə gündür deyirsən, gələ bilmirdim. Hərdən zəng vur, qardaşın həmişə qulluğunda hazırdır. Gün olsun, sənin də balaların toyuna gələk.
Çox sağ ol.
Qorxma, bu zadalanda öləm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən və Azərbaycanlılaşdıran virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmiş idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.